Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Čaušolu u Sarajevu, nikakvi non-paperi nisu dobri za Bosnu i Hercegovinu. Hanije, borba za kut se nastavlja. Borelj upoznao članove grupe 7 o najnovijem stanju nuklearnih pregovora. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštenih gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu, koji boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, ponovio je danas da Turska podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i cijelog Zapadnog Balkana, te da aktuelni izvjesni non-paperi nisu dobri posebno za Bosnu i Hercegovinu i njenu stabilnost. Nakon susreta s ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković, naglasio je da bez obzira na pandemiju, kontakti na najvišem nivou između dvije zemlje se i dalje nastavljaju i u otežanim uvjetima, te najavio da će podrška Turske Bosni i Hercegovini u medicinskom i drugom obliku se nastaviti kao i prije, a posebno u vrijeme pandemije. Napomenuo je da trgovinska razmjena između dvije zemlje bez obzira na pandemiju nije opala, iako postoji deficit na strani Bosne i Hercegovine, odnosno kada je u pitanju izvoz Bosne i Hercegovine u Tursku, ali primjetan je rast izvoza, te će se u budućnosti pokušati naći načini kako je moguće to bolje balansirati. Šefovi diplomatija dvije zemlje razgovarali su i o drugim temama, među kojima je najvažniji razgovor o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda, ali i o aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Çavuşoğlu je najavio nastavak rada u okviru trilateralnih grupa Turska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, te Turska, Bosna i Hercegovina i Srbija, izražavajući uvjerenje da oni u mnogome utiču na region. Turković je nakon sastanka izjavila da saradnja s Turskom zasigurno doprinosi izgradnji i jačanju države Bosne i Hercegovine u interesu svih njenih naroda i građana. Çavuşoğlu su primili i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović. Turski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Degetijom. A u turizmu u Mostaru izvještava kolegica Sanela Gaković.
Kako poboljšati razvoj turizma i međusobnu saradnju između grada Mostara i grada Sarajeva bila je tema današnjeg sastanka između gradonačelnice grada Sarajeva i gradonačelnika Mostara. Gradonačelnica Sarajeva je kazala da između nje i gradonačelnika Mostara nema nikakvih barijera i da moraju gledati naprijed, istaknuvši da će imati izuzetno kvalitetnu saradnju i u budućnosti. Na pitanje da li su nešto konkretno dogovorili na današnjem sastanku, gradonačelnica je kazala da će rado odgovoriti na to pitanje.
Budući da su danas sa nama i predstavnici turističke zajednice, možemo reći da smo razmijenili ideje za razvoj turizma, razmijenili smo različite ideje kako napraviti najbolji suvenir, na koji način zajednički možemo predstaviti turističku ponudu bosansko-hercegovačkih gradova, u ovom slučaju konkretno Mostara i Sarajeva, na koji način zajedno možemo predstavljati naše gradove Europi i svijetu, jer smo sigurni da će uspjeh tada biti zagarantovan.
Gradonačelnik Mostara je kazao da je apsolutno za saradnju dva grada, Mostara i Sarajeva, istaknuši da im je cilj da se kreira turistička ponuda koja će turiste duže zadržati u našoj zemlji.
Apsolutno smo za suradnju dva grada, dva, hajmo reći, grada u regiji koja bi trebali biti generatori turističke i potrošnje i turizma kao takvoga u čitavoj regiji. Procijenili smo da i u Sarajevu i u Mostaru ljudi dolaze kao na turističko nekakvo više kao odredište gdje se zadrže jedan do dva dana. Mislimo da je to neopravdano i nije ni dopustivo. Radit ćemo na tom da postanemo prave turističke destinacije gdje će ljudi dolaziti duže vremena provoditi svoje vrijeme, a regiju cijelu posjetiti i uživati u ovoj prelijepoj našoj državi.
Predstavnici turističkih zajednica Sarajeva i Mostara složili su se da gradovi Mostar i Sarajevo trebaju biti generatori razvoja turizma u Bosni i Hercegovini, a ono što je najvažnije jeste da se radi na izradi strategije razvoja turizma nakon završetka pandemije.
Sigurno treba slijediti i dobre primjere koje radi grad Mostar. Skywalk u Mostaru je sigurno promijenilo, što bi rekli, krvnu sliku medicinskih grada Mostara i po tom uzorku Sarajevo treba da prati grad Mostar da ponudimo nešto novo turistima koji dolaze. Ono što je i sam gradonačelnik rekao da je statistika nije nikako na strani turizma u Bosni i Hercegovini i nije dopustivo da turista bude u našim prelijepim gradovima manje od dva dana i jedino zajedno možemo zadržati turiste duže od tog perioda.
Ovo je početak, dakle ovo je početak priče. Nadam se da nećemo tu stati, odnosno da je stvarno početak i da će se priča širiti dalje i dalje, a sve na dobrobit svima nama, na dobrobit našim potencijalnim gostima koji, nažalost, evo, prošle godine nije bilo iz svima poznatih razloga. Ove godine ipak očekujemo bolju godinu nego prošlu, mada dosadašnji pokazatelji nisu baš nam na tom fonu, ali evo, nadamo se da ide ljeto, da će ipak biti sezone, da će biti gosti u našem prostoru. Evo, mi ćemo se s naše strane truditi da budu zadovoljni kako bi nam došli i narednih godina. Nadamo se da će zlo ovo od ove pandemije proći što prije.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropi je uspješna, Srbija bez Kosova, ocijenio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za TV Pink poručio Albancima u Prištini, koji svakog dana prijete Srbiji tužbama za genocid, da to ne rade. Tužbu za genocid protiv države Srbije, koja je uvijek i koja i danas formalno pravno postoji na Kosovu i Metohiji, možete da izvedete samo preko druge države Albanije. To bi značilo de facto početak ujedinjenja sa Albanijom. Upozoravam vas i molim da to ne činite, naglasio je Vučić, prenio je Tanjuk. Pozvao i oni koji Kosovo i dalje, kako kaže, ljuljaju i paze kao svoje dijete, da to ne čine. Vučić je ukazao da kada ljudi iz inostranstva govore da su protiv promjena granica, ne govore istinu jer su oni zapravo za promjenu granica. Lažu otvoreno, oni su samo zato da se promjene granice Srbije. Kažete, protiv ste promjena granica, a na Kosovu to opravdavate navodnom humanitarnom katastrofom. Zar nije bila veća katastrofa u Iraku i što onda Basru niste odvojili od Bagdada? Rekao je on dodajući da to govori samo o licemjeru tih osoba. Što bi im bila u interesu uspješna Srbija? Europi je uspješna Srbija bez Kosova. Zato su i protiv mini Schengena, protiv politike Balkan Balkancima. Uvijek žele da podižu druge protiv nas, da Srbija ne bi bila jaka, da ne bude dominantna, zaključio je Vučić. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o COVID situaciji, vakcinaciji i popuštanju mjera.
Epidemiološka situacija u Srbiji je povoljnija i to zahvaljujući vakcinaciji, napominju članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Srbije. Trenutno je vakcinisano više od 3,5 miliona građana, a vakcinacija od sutra počinje i u tržnom centru Ušće na Novom Beogradu. Od sutra počinje i isplata prvih 30 evra pomoći države za penzionere.
Znatan broj građana Srbije je vakcinisana i većina građana se ponaša savjesno i odgovorno, poručuju članovi kriznog štaba. Osim pada broja novozaraženih, je pokazatelj povoljnije epidemiološke situacije jeste i manji broj prijema u bolnice, a veći broj otpusta.
Sada beležimo značajno niže stope incidencije. Kada je u pitanju vakcinacija, u ovom momentu je aplikovanje preko 3,5 miliona doza vakcina. Preko 1,5 miliona naših građana je kompletno vakcinisano. U tome prednjači grad Beograd, na to smo izuzetno ponosni.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, moguća su opuštanja zdravstvenog sistema. KBC Bežanijska Kosa je izašao iz COVID sistema, a ministarka najavljuje da će u narednom periodu, u skladu sa epidemiološkom situacijom, sigurno biti donijete mere da se još neke bolnice vrate u redovan režim rada. Ohrabruje podatak da se sve više mladih prijavljuje za vakcinaciju.
Primetne su promene, znači sve više imamo zainteresovanih i među mladom populacijom i srednjom, da kažem, radno sposobnom populacijom, tako da imamo sve više zainteresovanih. Sada je bilo, da kažemo, mala pauzica zbog praznika, ali obzirom da su juče završeni praznici, mislim da će danas biti bolji odziv nego što je bio juče. U hali 11 se radi vakcinacija, u hali 3 danas se radi revakcinacija i negde oko 3.500 ljudi je planirano da prođe danas na Beogradskom sajmu.
Napravljen je i novi punkt za vakcinaciju na trećem spratu tržnog centra Ušće na Novom Beogradu, koji sa radom počinje sutra.
U ovoj fazi moramo da se fokusiramo na mlade. Mi imamo u Beogradu skoro 73% vakcinisanih ljudi 64-75 godina. Kad je gledate stari grad Vračar i Saskrijans, to je preko 85%. Tu malo imate prostora za neke nove koji bi se vakcinisali. Znam da je u ovom trenutku fokus na ljudi između 18-49 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će svi građani iznad 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 31. maja dobiti dodatnu finansijsku pomoć od oko 25 evra. Vučić je rekao da će vlada Srbije razmatrati odluku da zaposleni u javnim preduzećima, javnim organima, vojnici i policajci, ukoliko nisu vakcinisani, a zaraze se koronom, nemaju plaćeno bolovanje od korone. Sutra počinje isplata prvih 30 evra pomoći penzionerima, a od 12. maja ide isplata prvih 30 evra za sve građane koji su se prijavili za pomoć države. Za pomoć države u iznosu od 60 evra prijavilo se više od 3 miliona građana.
Krizni štab Srbije sutra zasjeda u 16. časova kada bi trebalo da bude poznato da li će ugostiteljski objekti biti u potpunosti otvoreni od subote. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, komentirajući aktualno ponašanje vlasti Republike Srpske, odgovorio je danas da su aktivnosti koje zapravo vode ka ukidanju RS-a. Ovo što rade vodi ka tome, naveo je povodom aktivnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske i inicijativu u kojoj se navodi i mogućnost srpskog naroda za samoopredjeljenje ako iz federacije ne udovolje pozivu na razgovore o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu. Džaferović ističe da političko djelovanje manjeg BH entiteta u stvari podriva Dejtonski mirovni sporazum kao ugovor kojim je entitet i nastao, a da Bosna i Hercegovina, država s vjekovnom historijom, postoji od mnogo ranije te bi postojala i bez Dejtona za razliku od entiteta. 13 anestezijologa s kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dalo je otkaz. Kao razlog su naveli pritisak kojim su izloženi te nezadovoljstvo organizacijom liječenja COVID pacijenata. Kolektivni otkaz 13 anestezijologa s kliničkog centra u Sarajevu mora biti hitan razlog vladi Federacije Bosne i Hercegovine da zajedno sa vladama kantona koji su osnivači ove najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini hitno reagiraju i konačno detaljno utvrde šta se tamo dešava, saopćeno iz Saveza za bolju budućnost. Reagirao je klub zastupnika naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je otkaz 13 anestezijologa ocijenio kao čin profesionalne odgovornosti i građanske hrabrosti, istakavši kako treba ispitati koliko je klinički centar u stanju brinuti o zdravlju uopće. Britanska vlada objavila da su svi članovi indijske delegacije u karanteni nakon što su dva člana indijske delegacije na samitu G7 pozitivno testirani na koronu. Prema izvještajima, indijski ministar vanjskih poslova bio je negativan na korona test, a britanska vlada je naglasila da će se sastanci indijske delegacije nastaviti virtualno. Indija i dalje ima najveći broj žrtava korone na svijetu. Tokom posljednja 24 sata više od 3700 osoba u Indiji umrlo je od korone. Talijanska novinska agencija ANSA informirala je o spremnosti Italije da ponovno otvori svoje granice za strane turiste i napisala, nakon sastanka ministara turizma Grupe 20 u Rimu, Mario Draghi rekao da je njegova zemlja spremna dočekati svijet. Ne sumnjam da će turizam u Italiji biti jači nego ikad, rekao je talijanski premijer Mario Draghi nakon jučerašnjeg sastanka ministara turizma Grupe 20. Italija se sprema dočekati strane turiste koji su protekla 24 sata zabilježili više od 9000 slučajeva zaraze koronavirusom i 305 smrtnih slučajeva. Uoči svjetskog dana Kutsa, Ismail Hanije, šef političkog ureda Hamasa, je rekao: Kut se danas nalazi u najgorem i najopasnijem stanju. Napori za jehudizacijom i vršenjem represije nad našom nacijom se nastavljaju. Okupatori žele vremenski i prostorno podijeliti džamiju Al-Aqsa. Han je naglasio, nema kompromisa. Borba za Kut se nastavlja i naš će se narod svim snagama kretati ka uništavanju planova okupatora. Šefa Hamasova političkog ureda također je pozvao na jači stav islamskog umeta u podršci Kutsu. Abdul Malik al-Husi, čelnik jemenskog pokreta Ansarullah, u današnjem govoru je dan Kutsa nazvao središnjim pitanjem islamskog umeta i svih slobodara svijeta i rekao da jemenci podržavaju palestinski narod. Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavio da ta organizacija nikada neće priznati promjene na granicama iz 1967. uključujući one povezane s Kutsom. U razgovoru za El Arabi El Jadid, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Stefan Dužarik odgovorio je na pitanje o istjerivanju desetaka palestinskih porodica iz jednog naselja u okupiranom Kutsu, izdavanju sudskih naloga izraelskih sudova s tim u vezi, kao i okupaciji palestinskih domova od strane doseljenika. Ujedinjene nacije i dalje sve aktivnosti izgradnje naselja, uključujući protjerivanje i rušenje palestinskih domova, u skladu s međunarodnim pravom smatra ilegalnim. Dužarik se u nastavku pozvao na rezoluciju 2334 Vijeća sigurnosti iz 2016. godine o izgradnji naselja koje je pozvala civilistički režim da zaustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući Kuc. Ujedinjene nacije odbacuju izgradnju naselja, rušenje palestinskih domova i njihovo prisilno iseljavanje od strane izraelske apartheidske vlade, dok ta svjetska organizacija praktički nije poduzela ni jedan korak ka ostvarenju palestinskih prava i zadovoljila se deklaracijama i izjavama. Povjerenik za vanjsku politiku Europske unije, koji je otputovao u London kako bi prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova G7, rekao je da je s članovima koji su prisustvovali sastanku razgovarao o najnovijem stanju bečkih pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Obraćajući se novinarima u Londonu, Josep Borrell je rekao: Imao sam priliku razgovarati sa svojim kolegama o statusu iranskog nuklearnog sporazuma. Također smo razmijenili mišljenje s američkim državnim sekretarom o najnovim događajima oko pregovora koji napreduju teško, ali su u toku. Borrell se jučer na marginama samita G7 sastao s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, a dvije su strane razgovarale o mogućem povratku Washingtona u nuklearni sporazum i o tome kako osigurati potpunu i efikasnu provedbu tog sporazuma. Šef Europske unije za vanjsku politiku također je jučer u Twitteru stavio naglasak na potrebu za trenutnim korištenjem postojećih prilika za pokretanje SAD-a prema povratku nuklearnom sporazumu i njegovoj punoj provedbi. S druge strane, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana danas je, reagirajući na neke kreirane vijesti o američkom insistiranju na zadržavanju sankcije Iranu, rekao da u Beču postoje mnoge razlike u stajalištima Irana i Sjedinjenih država, ali da su ti navodi lažni, jer da su Sjedinjene države insistirale na takvim stvarima, razgovori bi do sada definitivno bili obustavljeni. Predsjednik Islamske republike Iran naglasio je da sankcije protiv Irana doživljavaju poraz. Iranski predsjednik Hasan Ruhani je na sjednici vlade rekao: objavljujem narodu da su sankcije doživjele neuspjeh, Iako se svi ujedinimo, uskoro će biti ukinute sankcije. Iranski predsjednik osvrnuo se pritom na izvještaje o napretku međunarodnih nuklearnih pregovora u Beču, o oživljavanju nuklearnog sporazuma s jedne strane, te razgovore Irana i Saudijske Arabije u Bagdadu o popravljanju odnosa s druge strane. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Segatullah El Islam Kulejnije u povodu obilježavanja dana Šeje Kulejnija. Segatullah El Islam Kulejnije, pisac i autor dijela El Kafije, veliki mislac i muhadis koji je rođen u doba imama Askerija alejhisselam u gradu Rej. Svojim dijelima je doprinio razvoj islamske misli. Cijenim slušalci, u nastavku nešto više poslušajte o ovom velikanu islamskog svijeta. Dragi slušatelji, dan spomena na Šeje Kulejnija. Jednoga lijepoga dana u kući Jakuba El Kulejnija na svijet je došlo čisto novorođenče. Novorođenče koje će kasnije postati poznato kao Šeje Kulejnija. Došao je na svijet u okolini današnjeg Teherana, upravo u selu Kulejn, nedaleko od grada Reja. Bila je to u vrijeme života imama Askerija, neka je mir na njega. Zbog toga je imao i dobio nadimak Razi. Otac ga je iz ljubavi prema Muhamedu, alejhisselam, nazvao imenom Muhamed, tako da je njegovo ime puno ime Muhamed Jakub Kulejni. Njegov otac je bio alim i imao je poseban utjecaj na njegovo životno opredjeljenje. Pod sjenom učenih roditelja odrastao je Muhamed Jakub Kulejni u duhovnoj i čistoj vjerskoj atmosferi. Muhamed je stekao osnove islamskog nauka pred ocem, potom je otišao u Rej pred učitelja Ebul Hasana Muhameda bin Esedija Kufija. Nakon Reja odlazi u Kom, gdje je učio pred poznatim vjerskim alimima toga vremena, poput Muhameda bin Ise Ešerija Komija, Ahmed bin Idrisa Ešerija Komija i Abdullaha bin Džafera Hamirija. Nakon Koma odlazi u Irak kako bi usavršio znanje. Prvo je otišao u Kufu gdje je naučio više od 1000 hadisa. Iz Kufe odlazi u glavni irački grad Bagdad gdje sortira hadise i piše knjige koje su veoma važne u učenjima pripadnika šijske pravne škole. Putovao je po cijelom islamskom svijetu gdje je izučavao hadisko znanje. Segatullah El Islam Kulejni je rođen u doba imama Askerije, neka je mir na njega. Bio je u kontaktu sa četvoricom izaslanika imama Zeman alejhisselam tokom njegovog odsustva. Bio je poznat pod iskrenosti i čestitosti, te dobrom poznavanju hadijske nauke. I šijski i sunijski alimi se pozivaju na njegova djela, do čega je dobio nadimak. Segatullah El Islam bio je prvi islamski učenjak koji je dobio ovaj nadimak. Njegovu ličnost možemo protumačiti kroz riječi Ibn Esira, velikog sunijskog učenjaka, koji u svojoj knjizi Džame El Usul, govoreći o njemu, kaže: Kulejni je predvodnik vjere Ehlul Bejta, veliki i korisni učenjak. Nakon toga, Ibn Esir je naveo hadis Božije poslanika Muhameda alejhisselam, koji je rekao da će se pojaviti veliki učenjak čije je duhovno mjesto veoma visoko. Nakon toga je počeo nabrajati i rekao da se na prvoj brani nalazi Muhammed bin Ali el-Bakir, alejhisselam, misleći na imama Bakira, alejhisselam. Na drugoj brani se nalazi imam Reza, alejhisselam, a na trećoj Muhammed Jakub Kulajni. Toko pokazuje ukoliko mu je i poklanjana velika pažnja. Kulajni je napisao mnogobrojna djela. Neđaši, veliki učenjak, u svom dijelu El Ferhest govori o životu i dijelima Kulajnija, kao i dijelima Šejtusija. On ukazuje posebno na knjigu Ilm Ređal. Druge Kulajnove knjige su El Red, Al El Karamate, dijelo o Akaidu. U njemu govori o ljudima koji su skrenuli sa puta vjere. Detaljno opisuje njihova vjerovanja, što je pokazatelj da je dobro poznavao Akaid. Još jedno njegovo dijelo je svakako Ma Kil Fil Eame, alejhisselam, Mir Shear, u kojem ukazuje na poeziju poznati učenjaka koji su pisali Eameu, alejhisselam. Knjiga Risala je također njegovo djelo u kojem je iskupio prijepiske sa Eamerom, alejhisselam. Stoga dolazimo do zaključka da je Šejh Kulajni djelovao u četiri područja: historija, književnost, akaid i hadis. Njegovo djelo El Kafi ga je proslavilo. Naime, riječ je o zaista velikom djelu. Za njegovo pisanje mu je bilo potrebno čak 20 godina. Tokom tih godina je prikupljavao rijajete pripadnika šijske pravne škole. U samom uvodu Kulajni ističe da su sve predaje koje je naveo u Kafiju vjerodostojne i zabilježene od povjerljivih prenosilaca, te kao takve dovoljne svakome onome ko traga za znanjem i pravom istinom. Šijski učenjak Ali bin Ekrem el Gifari u svom komentaru Kafija spominje jednoglasni konsenzus po pitanju vjerodostojnosti predaja koje je Kulajni zabilježio u Kafiju. Hasan bin Fadl el Tabresi o tome kaže: Kafi je među ostalim knjigama kao sunce među zvijezdama. Onaj ko pogleda iskreno neće biti u potrebu da provjerava njegove prenosioce. A ako opet pogleda iskreno, biti će zadovoljan i siguran da su hadisi u njemu vjerodostojni i ispravni. A Vasil Komi kaže: Kafi je najbolja islamska knjiga i najveličanstvenije djelo kod šija, 12 imama, od kojih su lična knjiga još uvijek nije napisana. Muhammed Emil el Istarbadi, govoreći o vrijednostima Kafija, veli: Čuli smo od naših šejhova i učenjaka da u islamu nije napisana knjiga slična dostojna Kafiju. Abdul Hussein Šerefudin el Musevi kaže: Od svih knjiga najbolje su četiri na koje se šije imamije oslanjaju u pitanjima vezanim za vjerovanja i propise, a od tih knjiga Kafi je najstarija i najveličanstvenija, najbolja i najvjerodostojnija. El Hur el Amali kaže: Autori ove knjige ustvrdili su da su predaje u njihovim knjigama vjerodostojne. Pa ako imaš pouzdanje u ove autore, onda moraš prihvatiti ono što kažu i ono što su prenijeli. Shodno jednoj predaji u Kafiju, odredište svih oni koji ne budu slijedili imame biti će sekat. Ebu Abdullah prenosi predaju u kojoj navodi razlog zbog koje će ljudi ući u sekat. Odgovor na pitanje: Šta vas je dovelo u sekat? Glasi: Nismo bili od onih koji su slijedili imame. Na drugom mjestu Kulajni bilježi predaju od Ebu Abdullaha u kojoj stoji: Allahove riječi, lijepa riječ je kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu, znači da je Allahu poslanik alejhisselam korijen, a Alija stablo, dok su grane imami njihovi potomci. Sagatullah el-Islam Kulejni je preselio na Hiretu u Bagdadu 327. ili 329. godine po Hidžri, u vrijeme nestanka imama Zemana alejhisselam. Njegov mezar se nalazi u današnjem iračkom Bagdadu, pored starog mosta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas sa nama ovu subotu. Svakako, Svevišnjeg gospodara molimo da u Kabuli u prihvati u dobra djela upišem današnji post svim postačima, onima koji su to u stanju da urade, a onima koji nisu, koji su bolesni, da prihvati sve one nijete, pozitivne nijete, sve one nagrade koje su namijenjene osobama u tom stanju, u takvoj poziciji koje se nalaze. Još jednom želim vas pozvati da pratite ovu emisiju Vaš stav. Naša današnja tema je izuzetno aktuelna, čak i toliko aktuelna da imamo namjeru o njoj razgovarati i naredne sedmice, svakako uz vaše stavove, vaše viđenja cjelokupne situacije. Ako želite sa nama stupiti u kontakt, vi koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, to možete uraditi na našim adresama, na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Svakako putem maila možete nas i kritikovati, možete nas savjetovati, dati neke određene ideje. Ideje vezane za samu ovu emisiju, neke od tema koje bi vi volili da se analiziraju, a svakako na raspolaganju stoji naša dva broja telefona 00387-627-15462 i broj telefona 387-61-815-019. Putem Vibera i WhatsAppa svakako to je najlakši način, čak i evo u ovom momentu kada smo sa vama, možete dati svoje mišljenje. Mi ćemo to naravno pregledati, pročitati ako bude mogućnosti, čak i u današnjem druženju pročitati našim dragim gledateljima i iznijeti zapravo vaš stav. Osim ove same emisije koju danas pratite na našoj web stranci balkan.sahartv.ir možete pratiti neke druge sadržaje, znači ne samo ovu našu današnju emisiju, već i druge sadržaje, naravno i teme koje se odnose na informativno-političke programe, vijesti, najznačajnije informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta. Još jednom zahvaljujem se što ste danas sa nama i što ćemo biti u prilici da ovih narednih 22 ili 3 minute razgovaramo na temu koja je izuzetno važna, pitanje novog papera. Vidjeli smo da, kako se u medijima navodi, da je to potez bio Janeza Janše. U svakom slučaju, mnogi tvrde da nije, čak i on je u nekoliko navrata imao nekih reakcija na sve to, a mi smo tražili vašu reakciju na non-papere, šta bi to moglo dovesti, kako bi moglo dovesti, u kojim uvjetima i tako dalje. Mnogo je bilo pitanja, vidjet ćemo i vaše odgovore, svakako mi ćemo pregledati ono što je bilo na tu temu napisano i na nekim društvenim mrežama, posebno na Twitteru. U početku samog našeg današnjeg druženja pogledat ćemo jedan uvodni prilog, nešto oko 2-2,5 minute. Nakon toga vraćamo se u studio i počinjemo temu, obzirom da ima mnogo, mnogo toga za pročitati, odnosno mnogo vaših stavova i mišljenja, tako da predlažem da odmah pogledamo ovaj uvodni prilog, a poslije toga smo zajedno sa vama.
Da je dovođenje u pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznate Bosne i Hercegovine nikad završena priča, svjedoči i niz takozvanih non-papera koji su počeli kružiti javno i polutajno između Brisela, Sarajeva i Ljubljane posljednjih mjesec dana. Iako mu definicija i naziv ne garantiraju neku specifičnu težinu, non-paper nije bezazlen dokument. U nekim, posebno bilateralnim odnosima, može izazvati nesporazume, pokvariti kvalitet uspostavljenih odnosa i veza ili usporiti neku zemlju u multilateralnim odnosima, recimo prilikom procesa pristupanja. Pođimo od definicije. Radi se o terminu iz uobičajenog diplomatskog rječnika koji označava neslužbeni diplomatski dokument kojim se iznosi neki prijedlog, formulacija, nacrt, amandman s kojim se autor ili autori ne želi ili ne žele formalno identificirati. U tom smislu se može dvojako tumačiti kao dokument formalno nepoznatog autora ili kao formalno nepostojeći papir, non-paper. Neki ga online rječnici prevode kao radni dokument. Dakle, iako ne postoji kao radni dokument nepoznatog autora, itekako izražava stavove strane s koje je došao, odnosno s koje je upućen. Pravo je pitanje, zar je moguće da u EU postoji donosioci odluka koji misle da se može zanemariti genocid te izdvojiti etnički očišćene teritorije iz bilo koje države? Jer da ne postoji, ne bi se jedan mali političar iz najmanje zemlje EU trsio takvo što predlagati, makar i non-paperom, a drugi postavljaju pitanje o mirnom razlazu. Ne radi to oni samostalno ili samo uz podršku manje važnih država EU poput Mađarske, navodno i Poljske. Ovdje treba uzroke tražiti u Parizu prvenstveno. Nije ni Dodik bez nekih informacija bez razloga govorio o podršci razlazu iz sve većeg broja evropskih zemalja. Trumpova era relativizacije, multilateralizma, apsolutizacije isključivih nacionalnih interesa ta inauguracije prevladavajuće trgovačkog principa u međunarodnim odnosima otvorila je vrata svim mogućim opcijama za rješenje dugotrajnih kriza. Posebno je otvorila prostor manjim, a bivšim silama da se vrate na međunarodnu scenu kao pokrovitelji mirovnih sporazuma, garanti veliki igrači, barem u autopercepciji.
Ja, vidjeli smo ovaj uvodni prilog. Autopercepcija je nešto zapravo, možemo reći, i opasno ovim uvjetima. Posebno kada se govori o ovim oblicima diplomatskog ophođenja u non-paperima, vidjeli smo i mnogobrojne reakcije širom regiona. Neki su čak i pozivali na raspad Bosne i Hercegovine, čak i oni u koji se nalaze unutar Bosne i Hercegovine, vjerovatno zarada ličnih interesa, jer zasigurno ovakva dešavanja i ovakve percepcije nekih budućih dešavanja zasigurno nisu u korist građana Bosne i Hercegovine, pa možemo čak reći i susjednih zemalja. Mi smo prvo prelistali nekoliko web portala. Kliks.ba je prvi koji smo za vas pripremili. Njemački šef diplomatije u Prištini. Razgovori o promjeni granica su opasni. Heiko Maas je pričao, 51 bio komentar, 17 dijeljenja, to je bilo prije dva dana. U članku se kaže, ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas izjavio je danas u Prištini, znači jučer, da je ponovno prekrajanje granice na Balkanu opasna tema koja prema njegovoj ocjeni nije realna. Bilo je, već sam rekao, 51 komentar. U prvom komentaru kojeg smo izabrali se kaže licemjer 2. Naravno da ovo ne treba ignorisati. Ovo ispitivanje pulsa. Bosna je opasna zona, oni to vrlo dobro znaju. Samo zabrinjava slaba reakcija zvaničnog Sarajeva. Naredni komentar, Vrhovni miš kaže, bio non-paper ili ne bio, ako se o njemu razgovara, služi svrsi onima koji su ga napisali. Jedna je izuzetno važna konstatacija, obzirom da non-paper u svakom slučaju i ima zapravo ovu svrhu. Vidimo, evo, već otprilike desetak dana da mnogi posvećuju pažnju upravo pitanju granica, pitanju razgraničenja, pa čak što više povezuju sa nekim drugim temama, poput izbornog zakona ili nekih drugih sličnih tema. Još jedan komentar. Sramotno je ovo što je ovaj čovjek izjavio, misli se na Janeza Janšu. On još ne shvata koliko je to opasno, ali će nekada shvatiti. Prelazimo na drugi web portal. Dnevni Avaz je pisao stav generala povodom non-papera. Nema podjele Bosne i Hercegovine i nikad je neće ni biti. U članku se kaže, članovi udruženja generale Bosne i Hercegovine pozivaju sve patriotske snage, sve građane Bosne i Hercegovine, sve političke i društvene organizacije, članove akademske zajednice, vladine i nevladine organizacije, na zajednički glas i poruku svima koji teže podjeli Bosne i Hercegovine da podjele nema i da je nikad neće biti. Naredni web portal Večernji list, Hrvatska. Nove napetosti u Bosni i Hercegovini. Čelnici vladajućih stranaka spominju raspad zemlje i moguć rat. Ovdje se govori o Izetbegoviću, o Dodiku i tako dalje. Mi smo izabrali onaj dio članka koji zapravo govori o raspravi o tome, kao što se kaže, novi krug rasprava o tome hoće li Bosna i Hercegovina opstati kao država, potaknut je upornim Dodikovim insistiranjem na nužnosti mirnog razlaza, kao i pojava dokumenta nepoznatih autora, takozvanih non-papera, kojim se nudi projekt promjene granice na Zapadnom Balkanu, pa tako i podjele Bosne i Hercegovine na tri neovisne cjeline. Mogli ste zapravo vidjeti u toku priloga o kakvim se projekcijama radi. Znači, podjela Bosne i Hercegovine na tri neovisne cjeline. Jedan dio koji bi bio otprilike nastanjen hrvatskom većinom i koji bi bio ili povezan sa Hrvatskom ili bio nezavistan, također i manji BiH entitet, odnosno Republika Srpska, također je bila u drugačijoj boji. Povezuje se možda i sa Republikom Srbijom, a svakako jedan manji dio unutar druge boje, ja mislim da je bila zelena, da bi se odnosio na Bosnu i Hercegovinu. Imamo još jedan članak, novine CDM, Crna Gora. Đukanović samo sa žaljivo prenemaganje Vučića stavio se ulogu promotera velikosrpske politike. Prekrajanje granica izazvalo bi rat. U članku se kaže... Non paper koji je Briselu navodno dostavio Janša predviđa ujedinjenje Kosova i Albanije, pripajanje dijelova Republike Srpske i Srbije, a hrvatskih kantona u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj kao način za rješavanje otvorenih pitanja na Zapadnom Balkanu i ubrzanje puta ka Evropskoj uniji i NATO je, kako kaže Đukanović, opako štivo. Zaista jeste opako. Vidjeli smo dešavanja nakon podjele, odnosno raspada Bosne i raspada bivše Jugoslavije i svih ratnih dešavanja na teritoriji bivše Jugoslavije. Koliko je sve zla, koliko je tih problema dovelo do, za mnogobrojne stanovnike, ne samo Slovenije, već i Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Naravno, najviše zločina je počinjeno upravo u Bosni i Hercegovini nad domaćim stanovništvom, a također to je tema koju bi se trebalo razgovarati na različite načine. Čak što više sa ovom temom bi se možda mogla povezati i situacija o pitanju negiranja genocida, potrebe zapravo da se to usvoji kako u Bosni i Hercegovini, tako i svim zemljama svijeta, obzirom da se takav zločin, takav veliki zločin poput ubistava koje se desila ne samo u Srebrenici, ali obzirom da je Međunarodni sud odlučio, odnosno donio odluku na osnovu relevantnih saznanja i dokaza da je zločin počinjen u Srebrenici nad civilnim stanovništvom, pa bilo da se radi o vojnim zarobljenicima, opet se radilo o zarobljenicima, da je to verifikovano kao ratni zločin genocida. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu. Nakon toga vraćamo se opet u studio. Pregledat ćemo zapravo šta su od ovoj temi pisali na Twitteru, kao što sam već rekao, a onda ćemo čuti i neke od vaših stavova. Budite sa nama. Hvala što ste danas uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. Tema današnjeg našeg druženja je pitanje non-paper dokumenta, odnosno pitanje prekrajanja granica u regionu Balkana, posebno ono što se tiče teritorija bivše Jugoslavije. Svakako mnogi tu govore o pitanju formiranja Velike Hrvatske, Velike Srbije, Velike Albanije. I upravo povezuju se neke, da tako kažemo, podaci, neke informacije o tome ko je zapravo sve to pokrenuo, zašto i kako. U svakom slučaju, tema je izuzetno važna. Već sam rekao, prelazit ćemo i pisanje društvenih mreža, odnosno Twittera. Prva, Tihomir Tirišić kaže: naime, Krivokapić i Abazović sa njihovim lansiranjem teme Srebrenice i uvođenjem sankcija Rusije u vezi Navalnog i Janša sa tim smećemo od non-papera i Skoplje sa svojim suludim isto tako sankcijama Rusiji imaju isti marionetski background. Tema također, nekoliko tema zajedno povezano, međutim, izgleda da se radi možda i o jednoj koordiniranoj operaciji, bar prema mišljenju gospodina Tihomira Trišića. Marko Konjević kaže: a odakle vam ideja da je to uopšte moguće? Idu vam izbori. Non paper je idealna zabava za Bakira, Dodika, Janšu, Čovića. Svakom od njih odgovara da se glođe po non-paperu. Zar niste već ušli u ritam pred svake izbore? Neki non-paper fazon. I ovo se otprilike može uzeti u razmišljanja o toj temi. Gospodin Marko je evo opisao obzirom da se neke od zemalja već nalaze u mogućnosti održavanja izbora u Bosni i Hercegovini u 2022. godine. U svakom slučaju, to je možda tema koja će možda i potrajati. Non-paper, jedno vrijeme se govorilo o ikoni, a danas se, evo, recimo, govori o pitanju non-papera. U svakom slučaju, tema je izuzetno ozbiljna i opasna. Uroš Siljanović kaže: ludo vrijeme, mafija uzdrmana u cijelom regionu i smišlja razne non-papere. Zaista i mnogi povezuju zapravo i sva ova dešavanja i sa prvom riječju druge rečenice. U svakom slučaju, non-paper je tema koja ima različite porive, različite razloge, a vjerovatno će imati i izuzetno složene posljedice, bar prema ovom što je do sada rečeno. Nihad Murić je imao jednu zanimljivu, možemo reći, karikaturu, odnosno to je bila naslovnica. Kaže se, znači, ovako se liči anemija i psihopatija. Možda Janša dobije Nobelovu nagradu za medicinu. Vidimo osobe koje se nalaze na karti, vidimo osobu koja je u službi garsona i naravno vidimo napaćenu još uvijek zemlju koja, evo, vidimo u krvi i kako opet pokušava da se cijepka. Mi se svi nadamo zapravo da to nije tako i da do toga neće doći. Međutim, obzirom da su bile reakcije različite, iako osuđujuće opet samo pitanje od strane nekih aktera koji su govorili da se treba početi govoriti o razlazu je izuzetno opasno. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Vabda. Do narednog viđenja. Esalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.